Pēc vakardienas emocijām un pārmetumiem bagātās Rīgas domas ārkārtas sēdes, esošās koalīcijas frakcijas Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība Latvijas reģionu apvienība un deputātu bloks KOC Rīgai šodien aicināja lielāko frakciju par progresīvie aiz slēgtām durvīm izrunāt koalīcijas tālāko likteni. Uz sarunām visu četru frakciju pārstāvi sanāca šķietami pozitīvā noskaņojumā. Pēc pusstundas pirmie no apspriežu zāles iznāca frakcijas par progresīvie deputāti, kuri paziņoja, ka sarunas par jauno koalīciju nevēlas pātrināt. Turpina frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Lai turpinātu sarunas jau par atbildībām, amatiem, kurš būs mērs, no sākuma nepieciešams divpusējs sarunas. Tāpēc mēs ar kolēģiem no par progresīvie uzskatām, ka sākot ar lielāko partneri, kas mums ir koalīcijā, jaunā vienotība, mums jāatrod iespēju tuvākā laikā satikties, izrunāt visus savstarpējos apvainojumus, pārrunāt noteikti jautājumus par satiksmes departamentu un citām aktualitātēm un tikai tad runāt par nākamajiem. Mēs nevaram pateikt, ka it kā nekas nebūtu bijis, runāsim tikai par nākotni. Mums jādara viss iespējams, lai tas modelis, kas dažiem politiskajiem arhitektiem ir bijis, kaut kādas alternatīvās koalīcijas, lai tas pēc iespējas ātrāk sabrūk, lai mēs noņemtu bažas, ka patiesībā notiek paralēls kaut kādas sarunas.
Vakardien frakcija Nacionāla apvienība, Latvijas reģionu apvienība teica, ka jums ir frakcijai jāatvainojas par pārmetumiem, vai jūs gatavi atvainoties publiski?
Šo jautājumu es nesaprotu īsti, kādā veidā es varu atvainoties par to, ka es esmu redzējis, dzirdējis, ka notiek politisks spiediens uz izmeklēšanu. Par šiem jautājumiem es vērsies, esmu korupcijas novēršanas apkarošanas birojā, vai kolēģi sagaida, ka es atsaukšu arī savu iesniegumu. Nē, tas nenotiek.
Apmēram stundas ceturksni vēlāk no apspriežu telpas iznāca koalīcijas pārējo frakciju deputāti, kuri piekrituši ar par progresīvajiem tikties individuāli. Viņi norāda, ka darīs visu iespējamo, lai nepieļautu ārkārtas vēlēšanas, kas notiks, ja divu mēnešu laikā nespēs atrast domes priekšsēdētāju. Mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības apgalvo, ka lēmumu par to, vai frakcija par progresīvie koalīcijā būs, Jaunā vienotība pieņems kopā ar Nacionālo apvienību, Latvijas reģionu apvienību un deputātu bloku KOC Rīgai.
Tālāk tad ir šīs sarunas un skatāmies, kur viņas mūs aizvedīs, bet cerams, ka aizvedīs pie rezultāta, jo tad mēs joprojām uzskatām, ka šīs te četru frakciju koalīcija tomēr ir labākais modelis un mums būtu tomēr jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai tas tā arī izveidotos.
Frakcija par progresīvie ar Jauno vienotību tikties plāno nākamajā otrdienā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.